wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Halo, welcome back to our channel. Kayak ala-ala YouTuber gitu. Okay. Gimana sih kalau podcast nyapanya? Balik lagi ya kita ke episode 2 Dipikir-pikir. Hmm? Nah, buat yang belum tahu nih, apa sih itu dipikir-pikir? Terus ngapain sih dipikir-pikir dibuat? Jadi kita nih sebenarnya pengen ini sih bahas isu-isu fenomenal yang terjadi di masyarakat. Terus buat yang belum tahu, apa sih dipikir-pikir itu? Jadi dipikir-pikir ini adalah sebuah channel. Kita nih ingin membahas pemikiran, terus juga seputar isu-isu fenomenal yang terjadi di masyarakat. Nah, buat episode kali ini nih, kita mau bahas tentang RUU PKS. Udah pada tahu belum, RUU PKS itu adalah rancangan undang-undang penghapusan kekerasan seksual. Nah, buat sekarang nih kita mendatangkan narasumber, namanya Kak Rani. Boleh kenalan dulu dong Kak Rani. Halo Kak Rani.
Ya halo, hai. Saya Rani. Saya gue nih. Gue kayaknya ya, biar lebih dekat.
Boleh, boleh, boleh.
Ini sebenarnya usia aja. Kita agak jauh sih, tapi iya sih. Anggap aja dekat lah ya.
Enggak apa-apa.
Gimana?
Kenalan dulu dong Kak Rani.
Oh iya. Kenalin gue Rani. Ya gue pembelajar aja sih. Oh, ya ikut-ikutan. Sih. Ikut-ikutan aja kali ya, tapi mudah-mudahan bisa ngasih manfaat.
Aktivitas apa nih? Kesibukan?
Kesibukan di rumah.
Sibuk atau? Iya sih, sibuk sih.
Ya nyuci, sekarang, ya nyuci. Masak, sibuk itu, woy jangan sih. Dikira.
Iya.
Nyuci, tidur juga sibuk.
Tidur juga sibuk.
Ya,
juga.
Sekarang lagi coba belajar riset sih. Belajar-belajar riset. Terus ngaji-ngaji, ikutin guru, gitu-gitu aja lah.
Mantap lah, mantap lah. Pembelajar sejati.
Weh, mudah-mudahan ya.
Amin.
Nyampe ke situ.
Oke deh, ini lagi rame banget nih Kak, soal RUU PKS,
benar,
Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual.
Oke.
Sebenarnya mulai dari ini dulu kali ya, cerita dulu kali ya gue. Jadi kalau ngomongin soal kekerasan seksual nih, kayak gue pribadi tuh dari kecil apa ya pernah menerima atau kayak apa ya ngelihat orang lain tuh dikerasin apa ya bahasanya?
Iya, kayak gitu.
Atau gak kayak pernah ngalamin pribadi juga gitu. Misalnya kayak kita jalan, pernah gak sih Kak kita kayak yang di sapa abang-abang gitu.
Susah sweet,
di catcalling. Atau gak, Assalamualaikum.
Waalaikumsalam, gitu, kan, jawab aja.
Cuman kan ngeri ya,
iya sih,
takut. Terus kayak pernah juga nih gue kayak yang di angkot gitu pas zaman SMP. Tau yang ini gak sih Kak, orang yang ini nunjukin maaf gitu
alat kelaminnya.
Itu serem banget sih.
Gue juga pernah ngerasain tuh.
Pernah juga.
Waktu di kereta dulu zaman kereta ekonomi tuh, Jabodetabek, beuh kan, ngeri banget tuh.
Tapi waktu itu pernah ya kayak viral di UI kalau enggak salah, anak UI.
Yang ada yang kayak
kereta,
gitu.
Ada yang dia nunjukin ininya juga. Ini tuh di sensor.
Iya. Sip.
Iya.
Iya
sih. Maksudnya kan itu jadi trauma sendiri ya enggak sih Kak buat kita sebagai seorang perempuan gitu. Kayak walaupun kita nggak mungkin itu kan bukan ini ya di na'udzubillah min zalik gitu, diperkosa atau apa, cuman kan tetap aja ada kayak membekas rasa trauma gitu kan
betul.
Nah kayak gue ngeliatnya nih sebenarnya ada itikad baik ya dari RUU PKS, misalnya mereka pengen menghapus kekerasan seksual, ingin apa ya memperjuangkan hak-hak perempuan lah gitu.
Kayak mungkin.
Kan orang-orang yang kayak gini nih pelaku-pelaku pelecehan kayak gini kan ya nggak tahu ya mungkin belum ada undang-undangnya atau apa buat mereka gitu, jadi kayak ngelihat ada itikad baik juga sih dari RUU PKS gitu. Dan kita juga lihat banyak lah isu-isu yang terjadi gitu terhadap perempuan, kayak misalkan Baik Nuri dan segala macam yang kayak apa ya, kadang banyak perempuan tuh disalah-salahin gitu, malah mereka jadi korban tapi disalah-salahin juga gitu.
Sebenarnya sih kalau misalkan itikad baik, gak cuma perempuan doang ya salahin ya, tapi juga pelaku-pelakunya. Tapi gini sih, kadang memang kita ngelihat itu sesuatu yang baik, tapi maksudnya buruk. Ada tuh kaidah dalam bahasa Arab, nah cuma gue lupa. Jadi ada suatu perkataan yang baik, tapi maksudnya buruk. Ada tuh kayak gitu-gitu. Nah, dalam melihat kebijakan, payung hukum, kita tuh jangan polos-polos amat gitulah. Kadang kita tuh harus melihat sebenarnya apa sih di balik semua itu. Nah, yang gue lihat sih kayak gitu katanya, kata orang-orang pinter kan. Nah, kebetulan beberapa waktu-waktu terakhir gue sering ngobrol sama pakar-pakar gitulah, ada pakar hukum, ada sosiolog, dia juga banyak riset lapangan tentang gimana sih sebenarnya realita kehidupan di masyarakat mengenai kekerasan seksual dan lain-lain ya. Kemudian juga gue ngobrol sama orang yang ngerti tentang psikologi gitu. Memang sekilas mungkin baik ya, maksudnya penghapusan kekerasan seksual. Yeah. Siapa sih yang nggak suka dengan hal kayak gitu? Apalagi kita disuguhi oleh fenomena-fenomena tidak ada kepastian hukum sepertinya gitu ya. Katakanlah di Jogja misalnya kemarin ada anak kampus yang dilecehkan seksualitasnya oleh seorang dosen. Di Bali juga sama. Berbondong-bondong orang melakukan LSM-LSM tuh mendampingi korban gitu lah. Tapi kalau kita lihat nih dari tahun 2015, saya lupa 2015 apa 2016 gitu, ada naskah akademik sebelum rancangan undang-undang itu drafting. Jadi proses legislasi itu kurang lebih adalah dibuat naskah akademiknya dulu untuk melihat landasan filosofi dari sebuah rancangan undang-undang. Kemudian dilakukan drafting. Masuk ke balai, kemudian dibentuk panja, pansus, dan lain-lain lah ya. Nah, kalau misalnya kita lihat pasal per pasal hari ini yang suka tersebar tuh di platform sosial media kita, sekilas memang mungkin tidak ada masalah. Tapi coba lo balik deh ke naskah akademiknya. Dimana itu ada landasan filosofisnya. Dari tahun 2015 sampai hari ini, tidak ada revisi yang benar-benar berubah. Kita kan orang Islam, benar gak? Nah, gimana pun kita harus balik lagi tuh ke nilai dasar kita sebagai orang Islam. Dan kita adalah hidup di negara Indonesia yang punya ideologi Pancasila. Nah, kita balikin aja tuh segala sesuatu landasan filosofi dari kebijakan tuh balik aja dulu ke situ. Gitulah kira-kira. Nah, ternyata di situ ada nafas-nafas feminis radikal. Nah, apa itu feminis radikal? Intinya gini deh. Kalau feminis sudah pada tahu ya, feminis itu adalah memperjuangkan femina, perempuan gitu. Paham yang memperjuangkan femina. Femina itu artinya perempuan. Makanya ada majalah Femina kan, nah, majalah perempuan tuh. Bapak-bapak boleh juga sih ya. Oke. Nah, feminisme itu mengusung namanya kesetaraan gender. Bagaimana segala sesuatu pembangunan di semua lini masyarakat itu harus berdasarkan kesetaraan gender. Nah, tapi feminis ini juga macam-macam. Ada feminisme sosialis, ada feminisme liberal, libertarian, ada feminisme psikoanalisis, ada feminisme komunis, itu belum sebut ya. Ada feminisme postmodern, postkolonialisme, itu macam-macam. Dan satu lagi ada feminisme radikal. Kalau feminisme radikal itu adalah otoritas tubuh. Jadi kalau misalnya di gue nih mau ngapa-ngapain tubuh gue, terserah gue. Gak boleh ada norma apapun di luar gue yang mencoba untuk mengintimidasi, mendiskriminasi, atau mengatur tubuh gue. Misalnya nih, gue cewek, terus gue telanjang di masjid, nah gue mintalik. Ini contohnya ya, ini extremely gitu. Gak boleh ada yang larang gue, oh ini otoritas tubuh gue mau ngapain gitu. Atau gue misalnya lagi suka sama si X, ah gue lagi deket lah sama dia. Gak ada norma yang ngebolehin. Gue untuk deket sama siapapun, mau itu cewek, mau itu cowok, terserah gue. Nah, itu ciri radikal itu. Nah, nafas radikal itu ada di dalam naskah akademik dan RUU penghapusan kekerasan seksual ini. Ini perdebatan panjang. Gak bisa kayaknya ya, kayaknya harus banyak baca. Mungkin nanti ada sesi 2, sesi 3 tentang ngebahas tentang feminis radikal. Ini panjang banget, sejarahnya juga panjang. Tapi kira-kira gitulah. Jadi kalau misalnya kita lihat gitu ya, kalau kita okelah, kita misalnya berdiskusi, berdebat mengenai pasal. Coba lo cek tentang pasal aborsi misalnya, atau pasal tentang korban perilaku pemerkosaan. Di mana di situ ada kata-kata paksaan. Jadi kalau misalnya lo dipaksa untuk dipaksa untuk berhubungan seksual gitu ya, lo bisa melapor si korban.
Even itu sama suami sendiri misalnya.
Iya, ya kayak gitu. Jadi intinya adalah paksaan itu. Tapi kalau misalnya lo melakukan itu atas dasar suka sama suka, lo nggak bisa ditindak hukum, ya gitulah kira-kira. Atau aborsi misalnya. Aborsi ini pasal di undang-undang RUU terakhir itu mengatakan bahwa aborsi pemaksaan itu yang tidak boleh. Aborsi yang tidak dilakukan dengan paksaan, yaitu sah-sah aja gitu. Nah, kemarin gue dapet cerita tuh dari seorang researcher di bidang kesehatan masyarakat. Dia bilang pasal-pasal mengenai aborsi ini justru bertentangan dengan undang-undang kesehatan kayak gitu. Jadi coba cek lah, maksudnya. Tapi ini kan ranahnya agak sulit ya, maksudnya mungkin sebagian dari pendengar di sini juga bukan orang yang mengerti hukum gitu. Tapi kalau gue saranin sih baca naskah akademiknya, baca tulisan-tulisan para pakarnya. Sebenarnya di mana sih letak si RUU PKS ini dalam kehidupan kita? Sebenarnya gini sih, kalau mau lebih teliti penasaran gitu ya, sebenarnya RUU PKS ini udah sejak lama. Banyak orang mengatakan ini adalah bagian dari roadmap bagaimana Indonesia itu menjadi feminis mainstream gitu. Jadi sejak diratifikasi CEDAW, CEDAW gitu ya. Waktu itu kan Indonesia meratifikasi CEDAW ini tahun 84. Ya kalau saya tahun 84. Kemudian dituangkan dalam undang-undang. Saya lupa nomor 7 atau nomor 17 tahun yang sama. Dimana disitu banyak tuh turunan-turunan undang-undangnya. Contoh kemarin undang-undang keadilan kesetaraan gender tapi batal kan di JR tuh sama beberapa pihak gitu kan, berhasil batal. Kemudian sekarang ada RUU PKS lagi. Nanti ke depan akan banyak lagi nih PR-nya. Contohnya adalah pembatasan usia perkawinan. Dimana kalau ngomong-ngomong gitu ya, usia perkawinan terus dibatasi berdasarkan tahun. Sementara nih kalau kita lihat ya, dalam Islam gak ada pembatasan usia. Yang ada adalah akil balig. Kayak gitu kan. Gak ada misalnya, oh usianya harus 21 tahun. Ya kasihan ya, 18 tahun misalnya nih. 18 tahun udah akil balig, udah pinter, udah apa tuh, udah siap secara kematangan psikologinya, psikologisnya. Kemudian dia udah mapan misalnya, kayak gitu. Dan dia memang membutuhkan untuk menikah. Kayak gitu. Gak bisa dibatasi pun dengan teori psikologi kontemporer hari ini. Dalam psikologi kontemporer itu juga tidak ada pembatasan usia kematangan untuk menikah secara reproduksi, secara psikoseksual, secara reproduksi lah ya, secara kematangan reproduksi, secara maturity kita dalam bertindak, memutuskan dan lain-lain, nggak ada pembatasan, semua serba relatif. Jadi ketika ada pembatasan usia perkawinan kemudian dinaikkan gitu ya, sekarang wacananya begitu, ya ini akan blast gitu, apa dasarnya? Kemudian ada juga tentang undang-undang apa tuh namanya ya? Oh ya, revisi KUHP di mana ada pasal kesusilaan yang sedang kita sama-sama perjuangkan gitu. Tapi ini jangka panjang. Artinya adalah saya pengen ngomong bahwa RUU PKS ini cuma sebagian kecil aja kok dari nafas yang sedang dihembuskan nih buat Indonesia. Kok dipikir-pikir ya, maksudnya kemarin saya ngobrol gitu ya sama komunitas apa tuh? Komunitas peduli keluarga atau apalah, saya gak begitu hafal. Beliau mengatakan bahwa RUU PKS ini sebenarnya yang dilindungi siapa sih? Gitu. Katanya yang dibilang yang dilindungi itu adalah keluarga dan anak-anak. Tapi kenyataannya yang dilindungi adalah yang itu tuh, yang dipaksa-paksa itu.
Dipaksa-paksa gimana maksudnya?
Iya, kayak misalnya tadi berhubungan badan antara laki-laki dengan perempuan. Kalau dipaksa boleh dihukum, kalau nggak dipaksa ya nggak bisa ditindak hukum. Jadi sebenarnya kan bukan keluarga dan anak-anak yang sedang dilindungi, bukan perempuan. Okay. Tapi yang dilindungi adalah apa coba? Perzinahan. Yang dilindungi apa? Ya turunan-turunan dari itulah. Makanya saya pikir nggak berlebihan lah, nggak lebay lah kalau orang bilang bahwa ini kayaknya pintu masuk yang lebih tinggi lagi nih, misalnya LGBT dan lain-lain. Nafasnya sama kok, radikal gitu. Jadi gak berlebihan sih menurut saya, karena gini loh, kita tuh ya sekali lagi lah, jangan polos-polos amat lah gitu loh. Maksudnya kita harus lihat tuh di belakangnya tuh ada apa, skenarionya tuh seperti apa, supaya kita tuh bisa mempertimbangkan ke depan langkah-langkah orang terhadap Indonesia, terhadap umat Islam itu kayak gimana gitu, supaya kita tuh jangan kagetan gitu, ada ini, weh kok gini ya, ada ini kok gini ya. Nah mudah-mudahan dengan salah satunya channel seperti ini nih bisa membuat masyarakat kita semuanya lebih berpikir bagaimana kita bisa menjalani kehidupan ini tanpa kagetan. Kita punya narasi dan lain-lain gitu. Panjang bener ya, mudah-mudahan gak bosan. Nah lanjut
lah. Enggak lah, gak bosan lah. Tapi kadang gue suka ini sih, suka kayak mungkin bisa jadi nih kalau misalnya ada suami yang emang maksa istrinya gitu. Ada kan maksudnya kayak kekerasan dalam rumah tangga kayak
ada,
gitu-gitu.
Betul.
Jadi kayak misalkan kan ada kekerasan nih kak dalam rumah tangga gitu. Kayak gue ngeliatnya sebenarnya ini dong, si RUU PKS ini tuh melindungi istri-istri yang di pokoknya ada pokoknya dalam kekerasan rumah tangga gitu. Maksudnya melindungi istri dalam kekerasan rumah tangga.
Ya, memang benar ya. Maksudnya kita juga nggak bisa dipungkiri gitu. Kadang kita tuh kalau kata Burida ini seorang researcher di Majelis Ulama Indonesia Pusat, beliau mengatakan kita tuh dijebak dalam diskusi biner. Kalau nggak A, B gitu. Misalkan nih, bayangkan di dunia ini cuma ada cuma ada misalnya dua ormas besar. Katakanlah ormas besar itu besar nih ya, besar ya. Artinya kan ada ormas-ormas kecil tuh. Ormasnya A sama B. Lo gua tanya, lo A ya? Terus lo B jawab, enggak, bukan. Gue bukan A. Terus gue bilang, oh pasti lo B. Padahal di dunia ini ada ormas C, D, E, F sampai Z gitu. Tapi karena semuanya itu dihilangkan, C sama Z-nya itu dihilangkan, kita cuma punya dua opsi, A atau B. Nah begitupun dalam diskursus ini, kalau misalnya lo gak setuju dengan RUU PKS, oh berarti lo...
Jadi kelihatannya kayak kontra gitu
ya. Kalau misalkan lo tidak setuju dengan, kalau misalkan lo tidak setuju dengan RUU PKS, berarti lo pro kekerasan seksual. Nah perdebatan itu yang dimunculkan oleh orang supaya orang tuh gaduh gitu. Gaduh kalau gak A ya B, padahal kita punya C sampai Z kayak gitu. Memang tidak dapat dipungkiri bahwa kekerasan dalam rumah tangga itu terjadi. Kan setiap daerah itu punya yang namanya lembaga perlindungan dan pengendalian keluarga dan anak-anak. Saya lupa P2 emang gitu-gitulah. Nah di situ banyak data gitu tentang bagaimana sih kehidupan rumah tangga. Banyak orang melapor, banyak orang konsultasi ke dalam lembaga itu gitu. Artinya kan kita tidak menihilkan itu sebetulnya. Tapi solusinya ya bukan yang kayak gitu juga gitu loh. Jadi gini, kan persoalan antara suami istri di mana misalnya istri mendapatkan kekerasan atau suami mendapatkan kekerasan, kan juga tidak sedikit ya yang suami menjadi korban kekerasan dari istri atau anak menjadi korban dari orang tua dan lain-lain. Tapi itu kan pada taraf itu adalah komunikasi, itu adalah pendidikan. Makanya ketahanan keluarga itu yang harus ditingkatkan.
Jadi mas akarnya ya.
Iya akarnya kan. Artinya kan gini, misalnya nih saya punya masalah sama keluarga saya. Terus misalkan ada undang-undang, oh saya bisa melapor karena saya dipaksa gitu. Tapi ternyata setelah saya lapor udah kelar, selesai sampai di situ. Tapi tidak selesai akar masalahnya gitu. Nah itu yang terjadi. Jadi makanya sekarang ini kan beberapa aktivis muslim itu sedang men-encourage adanya undang-undang ketahanan keluarga. Karena itu yang akan membentengi segala permasalahan keluarga yang merupakan, nah itu nih, nah ini nih baru revolusi mental yang sebenarnya tuh itu gitu. Kalau saya sih ngerasa kayak gitu ya. Maksudnya jadi bukan kayak gini lah. Kalau bahasa Sunda tuh jangan ngarau ku siku. Ngerti enggak? Enggak ya.
Bukan orang Sunda.
Bukan orang Sunda. Jadi gini, siku ini siku tangan. Lo kalau mau ngambil sesuatu kan pakai tangan nih, yang lima jari ini kan. Lapak tangan ya, saudara-saudara. Nah, tapi lo ngambil sesuatu itu pakai ini. Pakai siku tangan kita. Ya enggak akan keambil. Kayak gitu. Kayak gitu. Analoginya kayak gitulah. Nah, jadi masalahnya apa, yang diselesainnya apa? Kayak gitu.
Iya gitu sih, aneh juga sih ya. Maksudnya dia mau memperjuangkan hak keluarga dan anak-anak. Tapi dengan apa ya, gue nolak nih misalnya gue punya suami. Gue gak mau berhubungan intim lah sama dia gitu. Karena gue lagi gak mau. Terus dia kayak jadinya maksa gitu. Sebenarnya kan jadi bikin tidak harmonis juga ya keluarganya.
Iya kayak gitulah kira-kira. Dan sebenarnya kan emang bener ya RUU PKS itu melindungi keluarga. Nah itulah pertanyaannya.
Ini berarti konspirasi banget gak sih? Maksudnya kenapa mereka bisa apa ya mengemas ini jadi sesuatu yang ciamik banget gitu.
Iya. Karena memang gitu loh. Bener banget. Kemasannya tuh luar biasa. Jadi sampai hari ini saya entahlah ada berapa kali, tapi ya pasti revisi draft undang-undang revisi draft RUU ya, penghapusan kekerasan seksual itu terus mengalami perubahan. dari tahun 2016 sampai tahun sekarang itu mengalami perubahan. Mulai dari definisi, awalnya di definisi itu ada kata-kata diskriminasi. Nah, tapi kata-kata diskriminasi ini udah kadung nemplok ke feminis dan lain-lain. Nah, umat Islam protes, masyarakat protes, akhirnya dia mengubah kata-kata diskriminasi dengan definisi yang sangat panjang. Dari definisinya aja tuh bermasalah dan terus mengalami perubahan. Makanya beberapa pegiat yang anti terhadap RUU PKS ini mengatakan kita jangan bahas pasal per pasal. Kenapa? Karena terus mengalami revisi kok. Kayak gitu. Nah, makanya balik lagi, lihat aja nih landasan filosofisnya. Sayangnya revisi-revisi itu tidak menghilangkan landasan filosofi tadi. Dia hanya merubah frasa menjadi lebih halus. Kayak gitu sih.
Halus banget berarti ya.
Iya.
Tapi gue wonder aja sih, apa sih tujuan mereka? Tujuan feminisme.
Tanya mereka
gitu.
Kayaknya. Iya. Tujuannya.
Kayaknya agak mungkin kan mereka ngeyel bersikeras gitu. Untuk memperjuangkan ideologi mereka. Apa sih tujuan mereka sebenarnya menurut lo?
Mungkin kita bisa lihat dari sejarahnya kenapa mereka ada gitu ya. Feminisme ini kan sebenarnya lahir ketika dunia itu mendiskriminasi perempuan. Jadi pada waktu itu di zaman-zaman kegelapan gitu ya. Di zaman kegelapan, wanita itu menjadi warga kelas 3, warga kelas 4 atau warga kelas berapa ya? Pokoknya rendah lah gitu. Dia mungkin hanya ada di dapur gitu ya, melayani. Dia hanya berperan sebagai pemuas seksual laki-laki yang ketika itu memang merajai gitu. Kan sebenarnya kan perempuan ini memang begitu ya. Maksudnya dulu juga kan ketika zaman jahili gitu ya, perempuan ini kan memang warga kelas 2, warga kelas 3 kayak gitu. Bahkan ketika ada lahir bayi perempuan tuh tidak menguntungkan. Makanya kan kalau misalnya di Arab jahili dulu tuh kan, dia itu kalau misalkan ada anak perempuan, itu yang dipertahankan dari keluarga itu cuma satu orang doang, yang lainnya dibunuh, kayak gitulah. Nah, kemudian masuk ke era industri, ketika revolusi industri, kemudian wanita itu menuntut untuk bekerja, menuntut untuk sama upahnya, kayak gitu. Itu kan berdasarkan dari trauma bahwa perempuan itu emang warga kelas 2 ketika itu. Tapi kan Islam tidak seperti itu. Justru Islam hadir untuk mengangkat derajat perempuan itu pada tempat yang seharusnya, tempat yang semestinya, tempat yang memang pantas untuk fitrah perempuan, kayak gitu. Nah, feminisme radikal ini merupakan perkembangan dari traumatik itu, kayak gitu. Jadi ketika awalnya feminisme itu lahir untuk sama rata pendidikan, sama rata fee gitu ya, apa upah, salary, sama rata bisa berbicara di ranah politik dan lain-lain, akhirnya berkembang menjadi hak atas otoritas tubuh. Nah, itu yang radikal itu. Dia enggak mau tuh diatur harus menikah lah. Harus menikah dengan laki-laki lah. Nah, kayak gitu loh.
Sama fitrah perempuan.
Iya, gitu.
Menyalahi fitrah gitu. Nah, ya.
Mungkin sometimes kita tuh ngerasa feminis tuh baik kok.
Iya.
Buktinya sekarang mungkin. Kayak misalnya ada kereta perempuan gitu kan. Nah, itu baik kan ya, maksudnya gerbong perempuan kan baik ya.
Banget.
Atau misalkan ada ruang menyusui di tempat-tempat umum kayak di mall-mall kan okay. Ya, beberapa hal memang baik sih, tapi kan kita harus juga memilah. Dan lagi pun feminis itu adalah ideologi baik misalnya gitu, tapi Islam tuh jauh lebih baik dan jauh lebih komprehensif gitu. Kayak gitu sih kira-kira.
Gue tuh di awal-awal juga sempat nangkep-nangkep. Di awal sempat yang sebenarnya gue appreciate lah sama gerakan feminis gitu. Misalkan kayak kalau Ibu Kartini tidak memperjuangkan hak perempuan, mungkin kita tidak akan setara gitu secara pendidikan dengan laki-laki. Tapi emang ya mungkin itu kali ya, kurang sempurna mungkin ya. Feminisme sendiri ideologinya.
Iya. Karena gini sih sebenarnya. Kan dalam Islam tuh kita harus adil ya. Maksudnya ketika ada kebaikan bahkan dari negeri asing pun ambil saja gitu. Tapi ya ambil dengan
memfilter,
mengkritisi gitu ya. Tapi kalau ada kebaikan ya diambil gitu. Karena kan misalnya gini, kebaikan-kebaikan yang menyebar di alam bumi ini, di setiap sudut-sudut bumi ini adalah kebaikan dari Allah juga kan. Segala sesuatu yang baik itu dari Allah gitu kan. Hikmah itu kan bisa turun kepada siapa saja kayak gitu. Kenapa misalnya kok ada orang kayaknya jauh dari agama gitu, tapi dia bisa bersedekahnya luar biasa misalnya. Ya karena emang hikmah itu datang kepada siapa saja. Bukan hikmah kali ya, apa itu namanya ya, kebaikan bisa datang dari siapa saja. Tapi kan apakah itu dinilai oleh Allah sebagai ganjaran pahala untuk tabungan di akhirat, kan itu lain lagi ceritanya gitu kan. Nah makanya kebaikan dari ideologi apapun, kalau itu baik ya emang kita terima, karena memang sesuai dengan Islam. Tapi jangan lupa Islam juga menawarkan solusi yang jauh lebih komprehensif kayak gitu. Ya tapi kalau ada kebaikan sekali lagi, ya mungkin barangkali kita tidak menemukan kebaikan di Islam karena kita belum belajar, bisa jadi. Tapi karena kita belajar feminisme di luar, ada menemukan kebaikan, kita jadi menganggap kebaikan itu adalah dari ideologi feminis kayak gitu. Gitu sih.
Oke. Kalau ngomongin tadi nih, kita mungkin bisa mengambil kebaikan dari feminisme. Bisa jadi ya? Bisa enggak sih kita ngambil kebaikan dari RUU PKS atau apa sih hal baik yang kira-kira sebenarnya tuh bisa loh di ada yang kita bisa ambil dari RUU PKS. Tapi apakah kita di sini menolak sepenuhnya atau gimana gitu?
Gini. Mungkin kalau misalkan kita lihat draftnya sekali lagi, mungkin ada hal-hal baik. Adalah beberapa gitu ya. Kayak misalnya kan sebenarnya kayak gini. Dia tuh kan melindungi kekerasan seksual secara umum. It's okay lah. Tapi maksudnya saya juga enggak ngerti deh. Ada semacam ambiguitas dari pasal-pasal tersebut. Tapi ini tuh kepastian hukum loh, Mbak. Ini tuh apa ya? Ini tuh payung hukum yang akan turun menjadi beberapa aturan yang akan menjerat kita nanti gitu misalnya di daerah-daerah dan lain-lain. Kalau misalnya itu terjadi ambiguitas, kemudian sekali baik lagi landasan filosofinya tidak benar sehingga menimbulkan beberapa arti di dalam masyarakat, ya itu bahaya. Kalau menurut saya sih karena NA-nya begitu tuh, yang mengusung begitu tuh, udah gak usah diterima kayak gitu. Mending kita menghabiskan banyak energi untuk membuat undang-undang yang memang landasan filosofisnya sesuai gitu ya.
Nah,
dengan
cakep, apa tuh?
Apa?
Apa tuh?
Nah, sekarang itu lagi coba diperjuangkan masalah ketahanan keluarga. Kemudian sekarang juga kita tuh harus mendefinisikan sebenarnya kekerasan seksual itu apa. Kita harus definisi kembali apakah kekerasan atau sekarang muncul inisiatif namanya kejahatan. Keras bukan berarti jahat. Orang bisa orang bisa membunuh seseorang dengan satu peluru yang tidak menyakitkan karena langsung mati gitu. Misalkan sniper nih, sniper gitu kan, dari atas menara membunuh seseorang tapi tidak merasakan sakit, itu adalah kejahatan. Atau misalkan contohnya orang berzina, itu tidak kekerasan. Orang suka sama suka kan tidak keras, tapi itu jahat. Itu munkar, itu batil kayak gitu. Jadi yang harus direvisi itu adalah termnya sendiri, definisinya sendiri. Dan itu tidak mungkin berubah karena memang landasan filosofis RUU PKS ini tidak bisa ke arah sana. Kayak gitu. Contohnya gini deh. Orang yang melakukan perzinahan, terus kita tanya nih, polisi nanya misalnya. Mbak, pemerkosaan, polisi nanya. Mbak waktu diperkosa, Mbak jam berapa? Sedang melewati jalan mana? Pakaian Mbak apa, warnanya apa, ada di mana gitu. Menurut feminis radikal, pertanyaan-pertanyaan itu justru melecehkan kayak gitu. Sementara manusia itu diajarkan bahwa tidak ada asap kalau tidak ada api gitu. Tapi memang si pelaku ini emang dasarnya emang geblek gitu, emang geblek kan. Kan kita juga tidak menafikan itu. Tapi kan kita sama-sama menjaga gitu loh maksudnya. Jadi definisi itu yang harus disusun ulang sih kalau menurut gue ya. Dan itu gak bisa kayaknya kalau dengan dinamika dari tahun 2015 sampai hari ini terus konyong-konyong itu berubah semua, itu kayaknya gak mungkin. Ya gitu. Jadi ya harus buat yang baru sih. Kayaknya sih gitu ya. Ya itu tugas-tugas para pakar, tugas-tugas anggota dewan, dan tugas masyarakat semua. Karena gimana pun masyarakat tuh punya peran yang sangat penting. People power itu bukan hanya demonstrasi turun ke jalan, tapi juga bagaimana kita bisa berpikir dan bersuara dalam bentuk apapun. Diskusi-diskusi semacam ini kan juga merupakan bentuk perlawanan. Kayak gitu. Gitu sih.
Oke deh. Kayaknya sih udah cukup sih.
Oke.
Okay. Gue tadinya tuh ini sih agak kontra gitu. Maksudnya gue pikir, RUU PKS ini sebenarnya mulia banget loh sebenarnya tujuannya gitu. Menghapus kekerasan seksual. Tapi setelah ngobrol sama Kara ini jadi tercerahkan lah ya.
Gini ya, ada satu hal nih. Orang-orang yang mengusung RUU PKS ini, orang-orang yang sama terhadap orang yang kontra terhadap masuknya pasal kesusilaan di revisi KUHP kita. Gitulah intinya. Jadi lo bisa ngeliat lah. Ini kan maksudnya kita ini kan belajar menilai orang gitu. Apalagi di sosmed kan, gila netizen kan udah kayak maha benar banget gitu. Ya tapi beberapa netizen. Beberapa harus dikritisi juga, tapi beberapa juga harus diterima. Kan kita bisa menilai tuh. Kita kan punya akal diberikan oleh Allah untuk menilai mana yang baik dan mana benar. Makanya kalau misalkan orang gitu ya relativis bilang bahwa knowledge itu mustahil gitu. Nietzsche itu bilang bahwa sesuatu itu nihilisme, dia menihilkan Tuhan, menihilkan kebenaran dan lain-lain. Padahal enggak kok, justru Allah itu mengkaruniakan kita akal gitu untuk kita bisa membedakan mana yang baik dan benar dengan wahyu yang diturunkan oleh Nabi, kemudian diwariskan kepada para ulama. Jadi kita tinggal belajar aja tuh ke ulama, nanti kita bisa kok membedakan yang baik dan benar. Mudah-mudahan Allah memberikan hikmah dan memberikan ilham kepada kita ya.
Amin.
Untuk bisa membedakan mana yang baik dan mana yang benar gitu aja sih. Iya lah udah kayak ustazah ya. Agak kakak-kakak. Saya mah kata guru aja yang diterusin, tinggal forward kita mah.
Masya Allah ya. Ya itu tadi ya tercerahkan banget sih abis ngobrol sama Karani.
Ya, supaya belajar ke depannya. Insya Allah sama-sama. Ya,
sama-sama belajar. Gue pikir awalnya tuh RUU PKS ini mulia banget gitu tujuannya untuk apa sih melindungi perempuan segala macam. Tapi kayak kalau dipikir-pikir ya. Ternyata
pas ya dipikir-pikir ya.
Pas banget dipikir-pikir dong. Dipikir-pikir dia tidak menyelesaikan akar permasalahan ya. Tuh dan malah menimbulkan masalah baru. Dan sebenarnya harus lihat ini sih, harus lihat siapa pembawa undang-undang ini, siapa pembawa ideologinya ya kan.
Betul.
Ya banget. Dan enggak tahu sih ya, gue pribadi sebagai seorang muslimah, kita punya agama yang komprehensif, coy.
Iya, betul.
Punya agama yang holistik yaitu Islam gitu. Apa ya, feminisme ini kan mungkin hadir dari pemikiran manusia ya kayak. Tapi Islam kan hadir dari pemikiran Tuhan gitu, dari pemikiran Allah. Jadi gue pribadi sebagai seorang muslimah, lu mau ngikutin pemikiran manusia apa pemikiran Tuhan gitu,
petunjuk dari Allah.
Iya, petunjuk dari Allah. Gitu sih, agak serem juga ya ternyata.
Okay, banyak lah PR kita ke depan.
Iya, banyak banget. Semoga tercerahkan ya guys guys dan girls.
Iya, iya benar-benar.
Ya nonton pasti banyak cewek-cewek nih. Ini kan cewek banget gak sih bahasannya.
Iya.
Yaudah Karani, thank you banget.
Iya, sama-sama. Mohon maaf nih kalau banyak yang keliru. Nanti bisa dicek lagi lah sama orang yang pakar. Insya Allah.
Tidak ada manusia yang sempurna ya. Wallahualam bishawab.
Wallahualam.
Ya udah oke deh teman-teman, thank you udah dengerin kita berdua. Nantikan episode kita yang selanjutnya.
Sukses ya dipikir-pikir.
Oke.
Assalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.